Bona njengani kubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena uRusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasiwo mapholisa ehlukuluzwe either ehanjiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabe sikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lwakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa lizakhangela namhlanje kwadluliselwa phambili uMantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokhu likubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa kalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholwa ngale elecala umthethwanda?
Lokhu akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So nxa kuyukuthi ungumuntu ongasaphothi uhulumende kumbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho liyahle ludluliselwe phambili. Uyababona boJob Sikhala bahlale umnyaka iminyaka kumbe emibili akhona entilongweni ngemva kokubotshwa kwakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo ehlukuluza abantu kuphela.